Tak hezký dobrý večer všem, kdo jste v tuhletu hodinu noční naladění na frekvenci 919. Přeji od mikrofonu Ráda 1 Petr Mikulášek, začíná půlnoční darma, nejsem tady samozřejmě sám. Je tady cestující učitel buddhismu Diamantové cesty, Radek Růžička. Vítej, Ráďo, v éteru.
Já vás všechny zdravím, už jsem tady delší dobu nebyl.
To je pravda.
Mezi tím mi vypadly dva zuby, takže nějaký pokrok tam je.
Jo. A s těma vypadlýma zubama bude přesně krásně v souladu téma dnešní,
jo,
které jsme společně... Jmenuje se Zub času.
Zub času. Jak ten hlodá neustále. To je sranda docela takový. Jak když člověk stárne a pozoruje to určitým způsobem, tak je to strašná sranda.
Tak to rozhodně. To rozhodně. My jsme včera spolu mluvili a řekli jsme si, že dáme téma štěstí.
No.
Proto říkám, že ty zuby k tomu krásně sedějí.
To stárnutí a všechno. No,
protože to je všechno štěstí, vypadlí dva zuby štěstí.
To stárnutí je štěstí.
Narostlí dva nový zuby, taky štěstí.
Tak ty jsou narostlí, ale... Počkej, ne, tak ten jeden vůbec, tam je díra. A ten druhý to... Ten tam byla díra dlouho, protože mě to bylo fuk a vypadal jsem jak bezdomovec, to byl řezák. Pak už mi řekli, že to nejde takhle chodit, tak jsem si ho nechal udělat. Tak mi vymodelovali to, narost ten novej.
Takže z tebe modelka, vymodelovali ti zupy, z tebe modelka. Takže dneska v Rádiu 1 cestující modelka, Radek Růžička.
Cestující modelka.
A téma, co je to štěstí a jak ho dosáhnout. Takhle jsme to nazvali na našem Facebooku, čímž lehce všechny posluchače, kteří by ještě o tom nevěděli, informujeme, že Půlnoční darma má facebookové stránky a světe div se, najdete je na facebook.com/půlnoční darma. Tam vlastně se teď aktuálně nevím, jak se tomu říká, to se mi líbí, se to tady jmenuje, 832 posluchačů Půlnoční darmy minimálně má Facebook a zaškrtli, to se mi líbí. To je něco, co já čtu z toho čísla. Což nemusí znamenat, že se jim to líbí, to znamená, že na něco klikli. Tak a my, když jsme oznámili včera tohleto, nebo dneska ráno jsme oznámili tohleto téma, přišly už i nějaké otázky, přišly jak přes Facebook, tak na e-mail, který vám taky tímto řeknu, ten je půlnoční darma@radio1.cz. Tam konec konců můžete posílat jakékoliv otázky doplňující například, které vás napadnou během téhleté hodinky, která vás čeká. A krom toho taky můžete použít telefonní číslo 224252524, což je telefon sem k nám do studia Rádia 1 a my budeme moct začít. Tak přijeli jsme na úplně poslední chvíli, ve své podstatě úplně tak, jak jste nás slyšeli, tak jsme vrazili do dveří, takže jsme si nestihli ani udělat čaj, ani vodu teplou, ani studenou, nic.
Já jsem ještě stihl spoustu věcí, zaběhnout do auta pro zapomenutý telefon a ještě na záchod. Takže klasický zmatenec, prostě až do poslední chvíle. Dostal jsem včas.
Možná někoho nového upřímače může zarazit téma tohohle pořadu, protože někdy si někde něco přečetli o buddhismu a většinou, když se lidi o to začínají zajímat, tak první, co na ně vyskočí, jsou čtyři vznešené pravdy, přičemž hned ta první je o tom, že existuje utrpení. A my tady prostě, co je to štěstí a jak ho dosáhnout. Možná bychom to mohli takhle nějak jakoby rámcově do toho zasadit, proč hnedka první, většinou na první místo se dávají ty nejdůležitější věci, když se něco píše. A historický Buda Shakyamuni vlastně řekl, že existuje utrpení. Co tím měl na mysli? Protože tam třeba spousta lidí přestane se o buddhismu zajímat, řekne...
Oni se zabývají jenom utrpením, no jasně.
Depkaři, oni se těší na smrt a tak dále a tak dále.
Tak to
a
tady teď... jiný náboženství, který se těší na smrt, ale to je jedno.
Maestro Růžička, osvětli, vysvětli, komentuj.
No, je to v podstatě jednoduchý. Principiálně to je jednoduchý. Prostě, když Buddha řekl, že existuje utrpení, tak prostě konstatoval, že to existuje. To je jako když někdo řekne, že existuje autobus. Jo. A to neznamená, že do toho autobusu musíte vlíst, že si ho musíte brát domů, že prostě vy jste ten autobus. Prostě jenom, že existuje. Jo. A to je konstatování, že utrpení existuje. Utrpení prožívá během svého života moc krát každý. Prostě něco ztratí, nebo někoho ztratí, nebo třeba právě stárne a nelíbí se mu to, nebo...
Vypadají mu zuby.
Zuby vypadají a nelíbí
zapomene si
mu
telefon.
To. Zapomene si zuby. Dědečku. Znáš ten vtip? Dědečku, proč se tváříte tak divně? A on říká, lezou mi zuby. A oni říkají, ve vašem věku? A on říká, no já ale špolknul. No ni. Takže to je konstatování, že existuje utrpení. Jenom konstatování, prostě, že bytosti prožívají čas od času utrpení. A pak říká, že utrpení má příčinu. Jo, to je druhá pravda. Což je fajn, že utrpení má příčinu, protože kdyby existovalo bez příčiny, tak by se s tím asi nedalo vůbec nic dělat. Prostě by to tak jako volně přicházelo, odcházelo. On tímhletím jednoduše vysvětluje princip karmy. Já to slovo nerad používám, protože jeden můj kámoš, když slyšel slovo karma, tak řekl, to je průtokový ohřívač. Tak ono je proto český vyjádření zákon příčina následku, prostě, nebo kauzalita, když to někdo chce, jako odbornějc. Prostě jevy mají svý příčiny. To vidíme na každém jevu, prostě, že auto jezdí, to má svoji příčinu, že má motor nějaký a léje se do toho nějaká věc, tekutina, která to pohání, že si koupíme ráno rohlíky, tak to má příčinu v tom, že někdo vypěstoval obilí, někdo z toho uhněd rohlík a upek ho, že já nevím, to, že večer usínáme, má příčinu v tom, že naše tělo si potřebuje odpočnout a tak dále a tak dále. Všechny nemoci mají příčiny, prostě všechny jevy mají příčinu, neexistuje jev, který by neměl příčinu. A tohle vlastně Buddha tou druhou pravdou konstatuje, že utrpení má příčinu. Tím v podstatě vysvětluje ten princip příčiny a následku v tom smyslu, že když říká, že když trpíme, takže to je proto, že ta příčina byla zavdána prostě v minulosti něčím. A čím to bylo? No, ku podivu naším vlastním chováním. To je příčina a následek prostě. Dostáváme následky svých předchozích činů. Pro někoho to může znít neuvěřitelně, protože má takový jako primitivní pohled na tyhle ty procesy v tom smyslu, že si myslí, že když řekne sprostý slovo, takže hned zakopne o kanál nebo něco takového, že se to jakoby řeší takhle rychle, ale to vůbec není pravda, protože takhle rychle se řeší následky jenom extrémně silných negativních činů, jako je zavraždění rodičů nebo ublížení a někomu, kdo je realizovaný na té cestě k vlastnímu budovství a tak dál. Prostě takový jako hodně těžký věci, no, zavraždění vlastních rodičů, prostě to každý chápe, že to asi není nic OK. A ty se řeší karmicky velmi rychle a pak se řeší spousta činů z předchozích životů. To zase může někomu připadat jako mystický, ale prostě my to tak berem, že prostě nejsme tady jednou a že prostě se rodíme znovu a znovu, nebo že jako na, tak to říct, tak je to dobrý říct, že existuje proud mysli, který je jakoby náš individuální, který se rodí postupně do různých těl a nejsou to jenom těla lidský, ale máme za sebou ohromně dlouhou historii, kdy jsme byli zvířata a ještě jiný bytosti, to teďka nebudu rozebírat, v různých jiných světech. A tenhle proud prostě se rodí, jak jsem říkal, v různých tělech a ty bytosti, které jsme byli, tak dělali spoustu různých věcí, spoustu pozitivních věcí, protože vychovávali mláďata, měli rádi svoje partnery, starali se o ně, chránili a tak dál. Takže to je to, co to z těchto činů máme činu těla, řeči a mysli. Vždycky jde o činy těla, řeči a mysli. Tak z těchto činů máme pozitivní následky, to znamená dobrý prožívání, dobrou karmu, narodíme se v dobrém prostředí, v dobré rodině, prostě jsme bohatí, máme talenty určitý a tak dále. A pak taky děláme jako bytosti spoustu negativních činů. Žereme jiný bytosti, přepadáme jiný bytosti, ubližujeme jiným bytostem.
Podvádíme jiné bytosti.
Podvádíme jiné bytosti.
Lžeme jiným bytostem.
Lžeme jim a tak dále. Tyhle činy v určitých sférách bytí totálně převládají. V té lidské sféře je to tak jakoby dost vyrovnaný. Třeba zvířecí karma není moc dobrá, protože zvířata nemají moc inteligence a snadno jsou manipulovatelný a ovládaný a zneužívaný právě třeba hodně lidma. Že?
Já ti teď do toho skočím s dovolením, protože úplně cítím na dálku, mám takové schopnosti, tak to jo, znáte dobrý, v tomhle pořadu. Že?
Dobrý.
Cítím na dálku, jak zejména majitelé kočiček, majitelé pejsků, teď mají 100 chutí říct tak, a to je taková blbost, protože můj ratlíček je tak inteligentní, no, ten je chytřejší než vy v tom rádiu všichni dohromady.
No, jasně.
Moje kočička, ta je prostě velice inteligentní, to byste koukali, ta si umí najít něco, i když jí to schovám pod kobereček. Takže co bys řekl k tomu?
Pokud umí za děti řešit i domácí úkoly, tak to beru.
Takže možná v tomhle momentě jestli můžeš trošku objasnit, co si myslel tím, že říkáš, že zvířecí říše není zrovna výkvět inteligence.
No tak, když se to srovná prostě s průměrně inteligentním člověkem, tak ty zvířata mají smůlu v tomhle tom směru. Oni mají svoji specifickou inteligenci v určitých oblastech, samozřejmě. Jo. Tam oni mají jako třeba daleko silnější intuici, například, že třeba můj pes pozná i po letech, prostě když se vyjíždí do města, který zná, že tam je někdo, kdo, koho má rád, prostě tak už fakt na hranici toho města to pozná. A to jsou věci, které třeba na to lidi koukají, jak jeleni prostě, protože říkají si, jak to zvíře to ví. Jako, dá se říct, že v určitých ohledech jsou ty zvířata jakoby i inteligentnější, když jde o tyhle ty určitý složky mysli. Ale globálně řečeno, nebo z globálního pohledu prostě zvíře o hodně hloupější prostě, protože například zvíře ti nikdy nevysvětlí nikdo, že má mysl, jo. Zvíře nebude filozofovat o tom, jestli má mysl, jo, to dokáže jen člověk. Zvíře nebude řešit matematický úkoly, zvíře nebude filozofovat prostě, nebude se zamýšlet nad smyslem života, to se to zvířata netíží, prostě oni žijou, jo. Jsou to děti okamžiku, by se dalo říct. Jo? Takže spousta lidí, to je jiná věc, protože i spousta lidí má takovou jako polozvířecí karmu a i to člověk na nich vidí, že jejich
další
fungování bude asi tímto směrem. Prostě, jo? Protože ono se dá rodit i zpátky, když člověk je hodně blbej a třeba si ten mozek opravdu propere pořádně nějakýma drogama nebo chlastem, tak a opravdu končí jako blb, jo.
Hele, a už nám někdo volá, tak
hrozí to zvířecí zrození.
Majitel nějakého mazlíčka domácího. Rádio, naslyšíme se?
Čau, slyšíme.
Tak, povídej. Haló.
Čau.
Nazdár.
Jo, jsem.
Spadnul ze štaflík.
Já
strhnul závěsy, v pohodě. Nehoří u vás.
Ne.
No, tak můžeš mluvit, jinak bych řekl, radši to uhasa, zavolej pak za 4 hodiny znovu.
V pořádku, já jenom s těma zvířátkama,
no.
Já mám takový matný dojem, že to je jenom nedostatek informací, protože teďko vlastně je spousta vědátorů, různých zoologů, různých psychologů, dělalo testy na vranách, viděl jsem šimpanze, viděl jsem gorilu, která, ta gorila normálně se baví, diskutuje, viděl jsem vránu, jak počítá, vložně umí řešit různé úlohy. Jako dá se zvířatama s některýma smlouvat, záleží na tom, jestli to zvíře ví, že nasloucháte. A jestli vůbec my nejsme jenom tak nadutý a jenom si nemyslíme o tom, že vlastně jsme ty nejchytřejší a přitom to zvíře může komunikovat, jenom prostě my neumíme jim naslouchat. Možná jsme něco mimo smyslového, nebo mimo ústa, mimo písmo, mimo něco zapomněli, který, co jsme měli taky trošku na jiný úrovni, na jiný hladině. To, že někdo nemluví slovem, ještě neznamená, že nemluví. To, že nám neřekne, že filozofuje, ještě neznamená, že nefilozofuje, protože my mu třeba nerozumíme. Možná my jsme tak omezení, protože jsme tak nabubřelí a myslíme si, že jsme úplně ve smíru a nikdo jiný nemá duši, podle křesťanů třeba vůbec nemají zvířata duši, že to vnuknul Bůh jenom lidem. A to já nevím, asi nemůžu...
Ale super, myslím, dobrá super otázka.
Ale hlavně my si vůbec neprotiřečíme, protože já jsem říkal, že zvířata mají určitý specifický druh inteligence, do kterých třeba vůbec nevidíme, nechápeme je. A
já
je možné.
Já si myslím, že to je vůbec jako spíš fyziologickým omezením, že vlastně tu duši mají stejnou jako my, ale vlastně jsou fyziologicky omezený tím, že prostě tak jako já nevím. Vlastně jako v minulém životě jsem se vysmíval, já nevím, třeba vozíčkářům, dneska budu vozíčkář, nebo něm prostě jsem trápil psa, tak si zažiju něco a prostě jako omezení fyziologické omezení prostě, že víc nemůžu dělat. A jako, že ten mozek, jako, když se narodím do nějakého voříška, tak jako to on má ve finále mozek velikosti vašského ořechu, tak po něm nemůžu chtít nějaký obrovský intelekt, že jo?
Jo, a dokonce právě ty zvířata, kteří se narodí jako lidi, narodí jako zvířata, byli to předtím lidi a byli v určitých rodinách a dostanou se tam třeba jako psi, tak oni se dokonce chovají jako ten člověk, který tam předtím žil. Já jsem měl takovýhle důkaz od umí šéfky prostě na jednom pracovišti, kde jsem byl, prostě jejich tatínek prostě byl takový dominantní a choval se určitým způsobem ke každému samozřejmě jinak a pak umřel, že jo. A po nějaký době se k ním dostal pes, kokr španěl. A teď ona líčila, jak se choval. A ten pes se choval k těm lidem úplně stejně, jak se choval ten táta k jednotlivým. Byl dominantní, měl tendenci prostě kousat lidi. A jednou její brácha říká, prosím tě, to je neskutečný. Já, kdyby to nebyl pes, tak bych řekl, že to je prostě ten náš táta. A já jsem se normálně fakt smál prostě, já jsem byl buddhista leta, já jsem se řechtal sám v sobě úplně neskutečně, protože jsem věděl, že to ten táta je prostě, to bylo úplně jasný z toho, jo. No a tam jde o to, že prostě jasně fyziologicky a to je tam i to, že mají to fyziologické omezení, ale nejenom fyziologické omezení, prostě je to příčina, ta příčina, že se narodili z lidí zpět jako zvířata, je právě ta, že tam je určitý, že tam už bylo určitý omezení, které je směrovalo tímto směrem. Proto třeba se říká, že tímhletím směrem odcházejí právě lidi, kteří hodně fetovali nebo si zlili mozek alkoholem a umřeli takhle, jo?
Knížku, nebo já jsem měl přečtenou, nebo jako mám nějakou audio knihu, ale Škola malého stromu, nespomenu si, kdo to napsal, ale Škola malého stromu, tam je to krásně vysvětlení, tak některé věci, jak tomu malému indiánovi ta bublička to vysvětluje.
Jako ona je spousta moudra právě i v různých jiných kulturách než buddhistických, to je jasný, protože to jsou prostě věci spjaty s podstatou fungování, jo? A třeba ty indiánské kultury toho znali hodně, tady těch věcí, to je pravda. A my tomu neříkáme duše, my tomu říkáme právě mysl, jo? Protože duše to je taková, já nevím, když si řeknu duše, tak si představím proto, co je v kaprovi takový to navouklý.
Já pneumatiku zás.
A my tomu říkáme mysl a ta je na různých stupních rozvoje. A prostě ten rozvoj nebo ta úroveň rozvoje u zvířete je prostě nižší než u člověka. Druhá stránka mince je to, jak jsi mluvil o té nadutosti. No my jsme nadutí, to jsme, lidi jsou nadutí. Pýcha je prostě jedna z výrazných vlastností lidského. To je jedna z rušivých emocí. Máme 5 rušivých emocí, to je hněv, touha, připoutanost, to je jako jedna. Hněv, to je odpor, že jo, prostě taková ta negativní, ta odpuzující emoce, přitahující emoce, připoutanost, pak právě pýcha, jo, žárlivost ze závisti, to je taky jedna, a základní nevědomost zmatek, to je vlastně kořen všech těch ostatních, to se bere, nevědomost zmatek, to se právě nebere jako blbost, jako nedostatek inteligence, ale jako určitý zastření mysli, a bere se to jako rušivá emoce. A právě v té příčinou zrození ve zvířecí oblasti je právě hlavně přebytek týhletý rušivý emoce. Prostě víc nevědomosti a zmatku, než mají lidské bytosti. Lidské bytosti mají třeba hodně třeba nejčastější lidskou emocí, to znamená tou, která stojí za zrozením v lidské oblasti, je příčinou zrození v lidské oblasti, tak na rozdíl od těch zvířat, kde je to ta základní rušivá emoce, to znamená nevědomost, zmatek, to zastření mysli, tak tady je hlavní rušivou emocí příčinou zrození v lidský říši touha chtění. Jo? My jsme prostě toužiči, bytosti, které se narodili v lidské sféře, protože převažuje touha a chtění. Jo? Pak jsou různý, ono se mu říká někdy pekelny nebo oblasti paranoje, to si můžeme představit jako tenhle svět, ale úplně strašnej prostě. Žijete tam jako obyvatelé toho světa, ale sedíte se tam hrozně, jo? Protože podmínky jsou absolutně pekelný a tam je třeba příčinou zrození přebytek hněvu. Jo? Pýcha, ta vede do různých božských zrození a tak dále, tak dále. To by se dalo o tom se dá udělat celá přednáška o rušivých emocích, ale takhle to je, no.
A já, jestli do toho můžu vstoupit, tak si myslím, že ještě je velký rozdíl, že vždycky, když se otevře tohleto téma, jakoby zrození v oblasti zvířat, tak každému se vybaví takový ty lidem blízký zvířata. Jo, ať už jsou to psy, to kočky, šimpanze, ale že na světě je mnohem a mnohem víc jakoby živočichů pod každým šutrákem v moři a tak dále a tak dále.
Každý se to v farmě na kuřátka.
Tak.
Já taky mám jako čupr psa, ale toho jsem nezmínil. Zmínil jsem schválně záměrně právě ty vrány, ty, tu gorily, to bylo gorila.
No, jo, tak ty havranovití, obecně havranovití ptáci, to znáš, krkavci, vrány, kavky, straky, ty jsou prostě strašně chytrý.
Někdo natočil v Rusku vránu, která se sáňkovala na střeše.
Oni mají veliký schopnosti. To znamená, řekl bych to tak...
Nástroje si dělají.
No. Teď existuje nějaká, to je nějaká ta pěnkava na nějakých ostrovech, která prostě jako druhovej znak, tam je to, že ona si utrhne trn z nějakého kaktusu konkrétního a je to jenom na tom souostroví. A ona si na to napichuje prostě ty nějaké housenky prostě a žere to.
Jednohubky si dělá.
Jednohubky.
Vyloženě si vyštípe nástroj.
Ale to jako není znak, nebo je to znak určitý inteligence, ale není to prostě, i tak to řeknu, není to inteligence rovná lidský inteligenci prostě, kde u nás To si ten druh prostě předává, oni si vyrábějí tu bodlinu, ale nedovede už si vyrobit třeba, já nevím, šampon.
Jestli toho nechceme moc, no.
No jasně, no jo, chceme, no, tak my jsme toužiči, tak toho chceme moc, prostě. To je naše hlavní rušivá emoce, chtění
toho. Ve finále přijdeme na to, že nejinteligentnější tvor na světě nebo něco takového, ve finále bude nějaký žralok nebo něco takového, co je tady už miliony, miliardy let a vlastně jako si jen tak plave a když málo, tak se nažere. A jinak třeba ve finále někde ve finále si říkají nějaký básničky, jenom protože my neslyšíme, tak o nich nevíme.
No, nevím.
Může to být cokoliv, jako je to jenom teze, není to tak, že říkám, že to tak je. Já říkám, že to klidně může být, jenom protože my jsme nabubřeli a nevidíme to, jdeme se do prsu, jak jsme ty nejchytřejší a přehlížíme možná někoho mnohem inteligentnějšího.
No, pokud tady žijou nějaký bytosti, a že samozřejmě žijou a my některý z nich nevidíme, dokonce nevidíme ani z ty zvířecí sféry, některé bytosti nevidíme.
Zrovna jsem o tom myslel, protože stejně tak jako dokud nevymysleli mikroskop, tak nevěděli o nějakých bakteriích a mikrobech. Tak. Stejně tak jako v spousta věcí, tak teď se najednou přichází na to, že když jsou infračervené kamery,
když jsou určitý frekvence,
hlavně vysokou rychlost záznamu, tak najednou se přichází na to, že mezi náma žijou jakýsi tvorové, jako lítací, většina jich je ve tvaru nějaký šroubovice anebo něco jako obrovská kobliha. A občas se objeví takový jako takový mlžný cosi, co vypadá jako chtíplá tenhle ta kobliha. Ale oni se pohybují obrovskou rychlostí a vlastně tím, že jsou vlastně nějaký, nevím co, tak vlastně naši mouko jsou neviditelný, protože my vlastně v tomhle spektru nevidíme. Ale když se na to kouká kres tu kameru, která kouká v tom infračerveném spektru, tak vlastně jsou viditelný.
No a to existují lidi.
To neviděla vlastní oči, ale poprosil jsem kamaráda, jestli by to natočila. Ani nevím, jestli to zkusil nebo ne, protože on má k těmhle technologiím přístup.
Tak to zavolej, až budeš mít výsledky tohodle. Jinak vraťme se zpátky, jestli můžu, k tomu tématu. A to je štěstí.
A já vás budu poslouchat, já mám ještě co dělat.
Jasně.
Jo, takže už chceš mimo éter. Dobrý, tak jo. V každém případě díky za telefon a za zajímavé názory. Čau, čau. A asi se shodneme v rámci toho, co teď si tady na celou půl hodinku říkáme, že i ta opice, co tady zaznělo za zvířata, kočka, pes, brouk, šváb, červ, vrána, tak i všechny tyhle ty bytosti, brok, volající,
brok,
ty...
Brok byl třeba hrozně chytrý, ten očuroval Ferdu mravence.
Já, další dva posluchači, kteří poslouchají, tak všichni těm chceme být šťastný. Na tom se
jo,
asi shodneme.
Určitě.
Že nikdo vlastně z toho nevyčuhuje a neříká si, já jsem jediný, který chce být nešťastný.
Tak. Jo, jsou takový, to jsou... Umělci určitě ty básníků prostě říkají, jak rádi trpí prostě, že...
Protože jim to dělá dobře.
Ne, že když trpí řádně, takže pak si líp prožijou ten zážitek štěstí. To světýlko, které se tam občas v tom jejich srdcervoucím utrpení prostě objeví, tak oni se tam potom užijou.
To je stejný asi
oni vítají utrpení.
Sadomasochista taky nechce trpět, ale chce si to užít. Cítí se šťastný,
no,
když
je
bičován.
On je šťastný za určitých podmínek. Prostě. No, tak zase je to o štěstí.
Tak a na tom se shodneme, že vlastně. No, i sebevrah chce být šťastný, protože má pocit, že to vyřeší, že bude konečně šťastný,
tak,
až
přesně.
Skočí z nuseláku.
Přesně.
Protože kdo neskáče, není Čech. A pojďme teda zpátky. Takhle jsme vlastně si dali ten rámec toho, jak, nebo co myslel Buddha tím, že existuje utrpení. A pojďme k tomu, jak nějakýho štěstí, jestli takhle, existuje vůbec nějaký univerzální štěstí?
Jo.
Jako stojí něco za to, aby jsme potom toužili, když jsme ty toužiči a měli to štěstí, který
určitě,
může mít asi různou podobu.
Určitě existuje štěstí. Ale souvisí to s tím, jak jsi mi říkal nedávno, že jeden z těch velkých lámů, který je taky hodně často v Evropě, tak jak na svý přednášce říkal, vy si myslíte, že cílem meditace a cílem studování dharmy, to znamená Buddhova učení, je štěstí? No to jste na velkým omylu. Nikdo nikdy nic takového neřekl. A já jsem nad tím potom přemýšlel, jak to myslel. Protože zase k věci, nebo k nějakému fenoménu, k nějakému jevu vždycky můžeme mít několik pohledů, přístupu, úhlu pohledu. Zrovna také štěstí. Prostě jeden z těch úhlů je ten, co se běžně považuje za štěstí. To znamená mít hodně peněz, mít skvělý vztah, mít zdraví děti, které vystudují prostě tak, jak my jsme to chtěli, nebo když třeba jako oni to chtěli a pak zjistíme, že my jsme to chtěli blbě a oni to chtěli dobře, protože šli za svojí intuicí, za svým vnitřním hlasem. Mít krásnou dovolenou, mít krásný barák, u něho velký bazén, nádherný auto prostě. A tohleto většina lidí považuje za štěstí. Jo, o velká většina prostě. A to je v pořádku. Jo, to jsou věci, které nikomu neubližujou, my je dobře prožíváme, když je máme, cítíme se dobře, cítíme se špatně, když nám někdo bere, nebo když je ztrácíme, když se rozbijou a tak dál. A nikdo nikdy neřekl, že tohle je špatný druh štěstí. Ale ono má jednu nevýhodu. Že není trvalý. Že je instantní prostě. Je rozpustný. Jo? Vždycky pomine. Jo? O všechno přijdem. Nakonec i o vlastní tělo. Přijdem o všechny věci, protože zestárnou. Někdo nám je ukradne, rozpadnou se, prostě zmizejí. Už nás přestanou zajímat hlavně po nějaký době. My si koupíme nějaký nový hadry, nový auto a jsme z toho nadšený a za rok už je trošku všednější a za 5 let už prostě toužíme po nějakým úplně jiným modelu a už říkáme, už ať se někdo koupí, už mě nebaví mě ani jezdit prostě a takhle to funguje. My onemocníme, naši blízky onemocněj, umřou, my onemocníme a umřem. My přijdeme úplně o všechno. Nakonec právě i o to vlastní tělo. Jo? Takže je to štěstí, ale není trvalý. To znamená, je otázka, existuje něco, co by se dalo nazvat trvalým štěstím? A to je právě vysvětlení toho, jak to myslel, že jestli si myslíme, že výsledkem meditací a studování dármy, že je štěstí, že teda potom pěkně pletem. Protože existuje něco, co se dá nazvat třeba štěstím prožívání podstaty mysli. Jo? Protože my máme mysl. Jo? Většina lidí to neví. Zeptejte se někde v hospodě, jestli vědí, že mají mysl, tak prostě.
Jo, dá ten
polejou pivem. Prostě.
Teď jsme prodali poslední.
A
dejte si pivo.
Většina lidí nad tím nikdy nepřemýšlí prostě. Určitá menšina lidí začne během svého života přemýšlet nad tím, že mají mysl. Jo? A zkoumají třeba, jak ta mysl funguje a zkoumají, jestli by se s tím dalo něco dělat. A pak se třeba dozví, že existuje cesta k absolutnímu štěstí, která je určitým konkrétním. Ta cesta není ničím jiným než metodikou, jak rozpoznat a prožít podstatu svojí vlastní mysli. Jo. Protože ta mysl má určitý vlastnosti, které zrealizovali tuhletu úroveň vhledu, tak ji dokážou velmi přesně popsat, jaký má vlastnosti. Že je prostě, že má určitý znak nekonečnosti, určitý znak absolutní radosti, jo? Prostě, že mysl sama je radostí. Když prostě někdo prožívá podstatu svojí mysli, tak prožívá radost, která nemá žádnou příčinu vnější. Je to vlastnost podstaty mysli, ta radost, jo? Pak neohroženost, absolutní neohroženost. Prostě když víte, že a prožíváte to, to nestačí totiž jenom teoreticky. První krok je ten, že se člověk teoreticky dozví o těchto těch absolutních vlastnostech mysli. To je čistá teorie, připadá mu to jako sci-fi, jo, v tu dobu, kdy se to dozví, ale už to, že to chtěl se dozvědět, je znakem toho, že je na nějaký cestě, protože většina lidí to vůbec nechce vědět, prostě. Menšina lidí se nad tím zamýšlí a dostane třeba tuhle tu informaci. A připadá jim to, já si to pamatuju u sebe, jako totální sci-fi a že by to bylo hrozně krásný, kdyby to tak bylo. Jo? A teď si říkáte, co s tím teda budu dělat. No tak dostanete určitý metody, které prostě odkopávají ty závěje, by se dalo říct, nebo nánosy v naší mysli, které brání tomu, abychom místo našich projekcí, to znamená toho, čemu my říkáme život a co vnímáme jako naše žití a jevy okolo a sebe sama a naše tělo a těla svých blízkých a tak dále. A to znamená, že že to, co prožíváme jako jevy, to je jenom prostě projekce, to znamená to, co ta mysl produkuje, ale že ona má taky svoji vlastní podstatu. A my abychom se k té podstatě dostali, tak se musíme pomocí meditací, protože meditace není nic jiného než nástroj, to je jenom nástroj prostě na to, aby prokopal tyhle naše představy o tom, co je realita, jo, o to jde, že my si myslíme, že to, co prožíváme jako život, že to je realita. To je prostě projekce, produkce mysli. Je to tak reálný, jako je reálný film na plátně prostě. Když vy ho vidíte, tak ho vnímáte jako reálný děj. Ale jakmile to promítací zařízení zhasne, tak najednou ta realita kde je. Jo? Prostě tam není najednou. Jo?
Hezky jsi z toho vybruslil. Mhm.
No,
kde je? Není.
Není. No a zrovna tak, když my umřem, tak kde to je? Není. Jo? Ale ono něco je pořád. Když umřem, tak prostě stejně pokračuje vědomí určitým způsobem. Velmi dobře je to popsané v tibetské knize mrtvejch, protože tam se popisují ta fáze jasného světla, pak ta fáze červeného světla, různé zvuky, které u toho slyšíme. A pak ten absolutně černý okamžik a pak absolutně zářný okamžik, kdy ta mysl prožívá svoji podstatu na malinký moment a kdyby jsme byli hodně dobrý praktikující, tak v tomto momentě můžeme dosáhnout absolutního vhledu a už to udržet. Jo? Vím, že to dokážou fakt jenom ty které jsou v podstatě blízko stavu Budhy. Jinak každému člověku se tam ale objeví prchavě a pak se začnou objevovat ty jednotlivé rodiny nebo světla těch jednotlivých rodin, těch budhů, které souvisí právě s těma rušivýma emocema, že? A tam právě nás to láká, jakoby, aby jsme tam vstoupili a podle karmy právě vstoupíme prostě do toho, kde se cítí, do toho světla, kde se cítíme dobře. A když se dostaneme k červenému světlu, tak to je vlastně rodina Budhy Amitáby a to je vlastně, ten reprezentuje právě transformovanou touhu a chtění a je ta barva jeho rodiny červená. To znamená, je to oblast prostě, je to oblast takhle, když jde čistě prostě o tu budovskou rodinu, tak tam naše mysl se toho zalekne, protože to je příliš zářivý světlo. Jo? Když se setkáváme se světlama těch budovských rodin, tak se toho naše mysl zalekne, protože to je prostě příliš zářivá oblast, na kterou nemáme karmu. Ale pak se dostáváme právě do těch oblastí těch jednotlivých rušivých emocí a když se dostaneme k takovému, se říká, prostě matně červenému nebo prostě takový, není to zářivě červený světlo, tak to je světlo té lidské sféry a tam prostě jdeme, protože se tam v tom cítíme dobře. Jo.
Protože tam je ta přitažlivost.
Je tam ta přitažlivost. Prostě
a v tomhle momentě je zajímavý, o tom určitě něco můžeš říct, posluchačům to nějakým způsobem ještě přetáhnout do toho normálního prožívání, že vlastně tyhle ty světla, nebo ty barvy, takhle, ne světla, ale barvy, v některých případech i světla, ale no. Jde o tu barvu, no. Tak jsou prostě přitažlivý. Vys, prostě bordel je červený.
Ano. Jo? Nebo
jako neumím si představit, jako, že bordel svítí zeleně.
Jo, ale říká se ze zelenal závistí.
To je další věc.
A závist je opravdu, jako je vázaná k té rodině. Jo? Závist, žárlivost je, to je zelený Buddha Amoghasiddhi prostě a on transformuje žárlivost v určitý druh moudrosti, protože ty rušivé emoce na té absolutní úrovni nejsou nic jiného, než určitý druhy moudrostí, jako ty absolutní vlastnosti mysli. Jo?
No. Na druhou stranu nějaký uniformy, nějaký strážníci, rychlá rota v růžovém.
No jasně, no, tak to je typická, to je typická barva pro ochránce, že? Růžová. No. Růžový ochránce, to je jako růžová bublinka.
Tak to mě
to je dobrý nápad, vybavil. Růžový ochránce, to by mohla být oddíl nějaký takový.
I když myslím, že třeba taková ta pražská policie, co...
Strašní růžový ochránce.
Co rozdávají ty pokuty, že když se někde něco děje, tak tam jako nejsou a rychle mizej, ale když zůstane nehlídané auto, které tam nemá co dělat, tak mají velkou odvahu nasadit botičku nebo pokutu.
Jo.
Tak myslím, že růžový jako uniformy.
Ale já jsem si představil strašné růžové ochránce. Prostě to je něco.
To si myslím, že by taky odpovídalo. Jo. Světle modrej takovej střepeček na hlavě. To by odpovídalo, myslím, městské policii.
Jo.
Ale zpátky k tématu. Nebo počkej, zpátky k tématu. Máme tady něco k tomu tématu, ať protože on už bude 3/4, aby nám nezůstaly viset otázky. Michal Karikatura nám píše, že podle něj štěstí znamená nechat věci tak, jak jsou, a pak tady ještě píše, a umět se vcítit je poklad. Jak by ses na to podíval jako buddhistický učitel na to, když někdo řekne, štěstí je umění, dejme tam ještě to slovo, umění nechat věci tak, jak jsou?
Záleží na situaci. A na úrovni toho, jak zvládáme naši vlastní mysl. Jo. Nechat věci tak, jak jsou, v situaci, když někdo někomu ubližuje, nebo když někdo ubližuje, nám je blbost. Prostě, jo. To není štěstí, ale to je blbost. Na druhé straně, když máme určitou úroveň zvládání vlastní mysli, ovládnutí vlastní mysli, tak pak existuje opravdu úroveň prožívání, kdy ať se děje cokoliv v našem okolí, i když jsou to negativní věci, tak určitá podstatná část naší mysli je neustále v klidu a v pohodě. Jo? Já vím, o čem mluvím, protože to znám. Prostě já jsem prostě zažil blízko smrti a vím, jak to chutná, vím, že to není žádný, že tam není žádná úzkost, žádný strach, že to je stav totální pohody a hodně jsem ztratil strach, prostě absolutně jsem ztratil strach ze smrti. Jediný, čeho se může člověk bát, tak je utrpení před smrti, když to tělo nějak bolí a prostě skomírá a tak dále. A smrt sama prostě je v pohodě. Tam to je prostě, tam najednou cítíte jenom totální pohodu a klídek a je to prostě krásný. A od té doby tenhle ten stav jakoby v podstatě skoro pořád udržuju, že vlastně, i když nastanou hodně takzvaně husté situace nebo divný a prostě, který mě třeba nějakým způsobem vadí, prostě řekněme ubližují mi třeba nějakým způsobem, no prostě jsou pro mě negativní, tak určitá část mysli je úplně v pohodě a někdy až jako vychechtaná, jo, protože některý mý kamarádi a blízký mi říkali párkrát, co to bereš? a přitom tam nic nebylo, prostě jenom prostě jsem byl vychechtaný v situacích, ve kterých jiný lidi vychechtaný prostě nebejvají. A to neříkám jako pyšně nějak, prostě já jsem rád, že to tak je, protože to byla pro mě obrovská zkušenost, tady ten zážitek a pro mě to bude obrovský osobní jako vysvobození od spousty blbejch mindráků a blbých nálad, který jsem v minulosti mýval ze spousty blbosti a zabýval jsem se tím jako něčím důležitým, tak teďka prostě na spoustu věcí koukám, jako si říkám, dobrý, jo, to zase nějak dopadne, prostě na to kašlu. Prostě. A to je to, že člověk nechá věci volně plynout, taky se tomu říká důvěra v mysl, protože když má člověk dobrý nasměrování, to znamená, má dobrou motivaci ve svém životě, to říkal Karmapa, to je hlavní lama naší linie. Když máte dobrou motivaci, to znamená, když děláte cokoliv s tím, že to děláte jakoby s motivací pro dobro všech bytostí, to není myšleno nějak vzletně, to je myšleno prostě tak, že jste, tomu se říká přístup bodhisattvy, že cokoliv děláte, tak děláte s nastavením bodhisattvy, to znamená, jste bytost, která přeje všem bytostem absolutní štěstí. Ne nějaký malinký štěstíčka, ale na té nejhlubší úrovni přejete to, aby byli absolutně šťastní. Aby co nejrychleji dosáhli toho, aby rozpoznali vlastní mysl, protože to je nejvyšší štěstí a je jediný trvalý. Takže s tímhletím nastavením, ať děláte cokoliv, jakoukoliv práci, tak vždycky bude prospěšná. Jo. Takže no, co víc k tomu říct. Jo.
Víc řeknu teď já, protože přečtu něco, co nám píše Lachim Eluor. Já na to blbě vidím, ale asi jo, to bude přesmyčka. Michal Roule, ale říká si Lachim Eluor. Píše, zdravím darmáci, je pravda, jak říká kvantovka, že na co se soustředíme, to se prostě děje. A pak tam ještě píše druhou otázku, kterou přečtu potom.
Jo, to se říká i ve fyzice, i v buddhismu, že ono ve fyzice a v buddhismu je spousta styčných bodů, že se ví z kvantové fyziky, že vlastně jev určitý pozorovaný je závislý na pozorovateli, jo. Jo, že prostě určitý, já nejsem fyzik prostě, ale takže prostě koukáte na určitý fyzikální pokus s nějakýma částicema a vy, ten pozorovatel ovlivňuje průběh toho pokusu prostě, nebo toho chování těch částic, jo. A vlastně v buddhismu se říká to tež. To bylo myšleno tím, že jsem řekl, že svět je iluzí mysli, se říká v buddhismu, nebo že je projekcí, že je tvorbou mysli, jo. Že celý svět vytváříme naší myslí, jo. Proto tam existuje něco, s čím si vědci neví rady, že informace se šíří prostorem, nebo já nevím čím, protože je otázka toho, jak vůbec nazvat. No prostor, nemáme pro to lepší slovo. Rychleji než světlo. Že prostě, že ta rychlost je v podstatě neměřitelná, že je okamžitá prostě, že informace je, v podstatě se dá říct, některé věci říkají, že informace o čemkoliv je distribuovaná v jednom čase ve všech místech celého vesmíru prostě, jo. Jo, že každá informace je dostupná v tom reálném čase ve všech místech vesmíru nezávisle na vzdálenosti prostě, jo. Prostě je to propojená mysl, takže tam vzdálenosti a rychlost prostě nehrajou roli.
Je další iluzí.
Je to jenom další iluze, no. Je to další...
Vzdálenost a rychlost jsou další iluze.
Ano, jsou to vytvory mysli zase. Je.
Tak a Lachim píše druhou otázku, která úplně krásně sedí do toho dnešního tématu. Hmm. A píše, můžeme být všichni šťastní, když jsou protiklady jako ying a yang, světlo, tma, není štěstí na úkor něčeho nebo někoho jiného?
Ne, ne.
Jestli nemusí být štěstí vyváženo nějakým neštěstím?
No to je právě ten, jako ty, jak chtěli krásně trpět, aby si prožívali. Jednou jsem tam nějaký záblesk štěstí, aby si to užili. Ne, 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 ne. Protiklady samozřejmě, oni jsou, protiklady jsou, a vyvažují se a bojují spolu až do dosažení toho absolutního rozpoznání prostě. Tam už není žádný protiklad, tam už není žádný yin a yang a nic takového prostě. To je jedna mysl, jedna. To je to, čemu říkáme někdy oceán mysli. No. Ona má, jak jsem říkal, určitý vlastnosti a už tam nejsou žádný protiklady. Ještě dokonce na úrovni čistých vyzáření budhů existují ženské a mužské formy. To znamená, už na té úrovni, kde to je hodně blízko tomu absolutnímu stavu, tak ještě pořád existuje dualita. Jo. Ale v tom absolutním, jak to slovo cíl, v tom absolutním rozměru, jo, protože cíl, to zní tak strašně jakoby...
To je nákupní centrum
Výkonnostně, no. Jako, to není o výkonech, to je prostě o používání těch metod a není to vůbec o tom, že tam je nějaký časový limit, do kdyby jsme měli být osvíceni nebo něco, to si každý individuálně stanoví, to do toho vám nikdo nekecá, za to si za svý štěstí a neštěstí si opravdu může každý sám. A protože existuje příčina následek. A takže na téhletý úrovni už neexistuje žádná dualita. No.
Mm-hmm. A ještě bychom určitě stihli tady otázku, která přišla mailem od Azeret, což opět typuji, že bude Tereza. Zase nějak rozmáháme.
Jo, tak je to jednoduchý, že jo? Tak to přehodím. A
jo, a nikdo neví, jak se jmenuje. No, třeba, jo. A to zní jak Nazaret v tomhle tom případě. Ale...
Nazaret. Nebo Lazaret.
Říkejme jí Tereza prostě familiárně. Terezo, prokoukli jsme tě.
Jo, jo.
Píše, ahoj, moc díky za váš pořád. Mám na vás jednu otázku. Je to něco, s čím se potkávám docela dost často. Odjakživa jsem přirozeně hodná a laskavá k druhým. Vycházím jim vstříc, pomůžu a tak dále a dělám to, protože mě to samotnou naplňuje a dělá mi to radost. Jenže častokrát se stane, že mě lidi začnou využívat a neberou mě vážně, jakože jsem ta hodná trubka, co vždycky pomůže, jestli mi rozumíte. To samé se odehrává v partnerských vztazích. Nějak si s tím nevím rady, jak se pak zachovat, když vidím, že mě lidé berou prostě jako tu, kterou mohou lehce zneužít, protože je hodná.
Hmm. Jo, to s ním má problém spousta takzvaně hodných lidí. Jo. Tam jde o to, že
Terezu, napiš, zavolej, to se vyřeší.
Jo, Petr zná nějakou individuální poradenskou službu.
Opět tu hodnost.
Tam je potřeba zdůraznit jedna věc, že my musíme a máme, je to naše povinnost vůči nám samotným, být nejdřív hodný sami k sobě. A na tom není nic sobeckýho. Vůbec. Protože když jsme hodní na ostatní a zapomínáme být hodní sami na sebe, tak to je určitá úroveň sebenelásky. Jo? A my, když chceme být, totiž to je potřeba pochopit, že když chceme opravdu pomáhat ostatním, tak musíme být nejdřív v pohodě my. Musíme mít na to dostatečnou kapacitu, protože pomáhat můžeme z přebytku, ne z nedostatku. Jo. Jak chcete pomáhat někomu z prázdný peněženky? Jak chcete pomáhat někomu ve stavu bez energie? Prostě. Nejdřív musíme být my v pohodě, abychom měli hodně energie a třeba i hodně peněz, protože peníze se dají použít ke spoustě dobrých věcí, abychom prostě měli kapacitu, abychom měli nadbytek a my pak z toho nadbytku můžeme pomáhat efektivně, prostě bez toho, že bychom sami sobě ubližovali. My to říkáme vždycky před každou meditací, je jedno z takových zamyšlení, prostě proč to vůbec děláme, proč meditujeme a tak. A jedno z těch zamyšlení zní, že ostatním můžeme pomáhat opravdu účinně tehdy, pokud jsme sami mimo zmatek a utrpení, taky se říká mimo rušivý emoce. Jo? To je přesně toto. Když my jsme v pohodě, máme kapacitu a sílu pomáhat. Jakmile my jsme v nepohodě, nejsme hodní sami k sobě, primárně, to není sobectví, to je prostě, takhle funguje mysl, takhle to je. To je reálný prostě. Když nemáme energii, když nemáme power, se tomu říká, prostě sílu, jo, jak můžeme pomáhat? Jak říkám, jak můžete pomáhat z prázdný peněženky, z prázdný kapsy? Nejde to. Jo.
A je někde ta hranice, když někdo si říká, nejdřív se musím mít rád prostě a ať dělám, co dělám, tak se mám rád.
Tak se... A říká to?
Říká o tom, že to je... Může o tom říkat někdo, že to je vlastně jako no, jeho... Jo, cesta jo. Jako duchovní, hlavně se mít rád.
No tak to zase, to buď to je pravda, anebo je to jenom kliše. Prostě slyšel, že to tak má bejt, tak to tvrdí, ale přitom to tak vůbec nemusí bejt, že na různých úrovních prokazuje, že se prostě rád nemá. Jo.
A co když někdo dělá nějaký lumpárny, krade, blablabla, cokoliv a má se rád? A říká, no nejdřív se musím jít, a já jsem s tím v pohodě, já se mám rád.
No, jasně. Tak tady je zase hranice. Naše svoboda, jak se říká, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Jo? Prostě jakmile my začneme svojí činností, kterou teda děláme pro to, abychom se měli rádi, abychom byli šťastní. Že samozřejmě, každý chce být šťastný, i zloděj a vrazi chtějí být šťastný a dělají to, protože chtějí být, protože jim to dělá dobře, že jo? Nebo prostě nějakým způsobem to uspokojuje.
Ale nebo si minimálně myslí, že v tom, že budou pak šťastní.
Že pak budou šťastní, no. Ale oni už zasahují do svobody, do štěstí a do... Skrátka ubližují jiným bytostem, jo? A to už je za hranicí, to už je prostě... To je sobecký, že jo? To už prostě, jakmile my to my můžeme k bytostem přistupovat trojím způsobem. Neutrálně, to znamená, jsou nám jedno, totálně ukradený, ani pozitivně, ani negativně. Pak můžeme bytostem pomáhat, nebo můžeme bytostem ubližovat. Když bytostem pomáháme, zhromažďujeme příčiny dobrých následků. Když bytostem ubližujeme, zhromažďujeme příčiny špatných prožitků svých budoucích. Jo? Neutrální je neutrální. A prostě podle toho pak žijem. To znamená, že když někdo dělá toto a myslí si, že to je štěstí, tak díky tomu, že existuje příčina následek, tak on prožívá určitý štěstí z toho, že udělal něco, co se mu líbí. Ale v konečném důsledku z toho bude jenom utrpení. Jo?
Tak, doufejme, že Azaret si z toho něco vzala, konec konců může nám dát vědět. My se blížíme ke konci. Teď je možná na místě pro kohokoliv, kdo třeba začal poslouchat až na konci a řekl si, že třeba na začátku to mohlo být zajímavější. Tak to je jenom takový moje takové intro, jak vám sdělit, že všechny pořady půlnoční darmy jsou uschovány v archivu, který najdete na stránkách Rádia 1 pod záložkou Půlnoční darma. Takže si můžete pustit nejenom ten dnešní, ale několik set už vlastně dneska odvysílaných pořadů. Za celou tu éru tohohle pořadu na frekvenci 919. A než to úplně zabalí... Jo, je tady ještě jedna otázka, pardon. Radek píše, ahoj, mohu se zeptat, kdy bude Ole znovu předávat POVu v České republice? Delší dobu nebyla.
No, tam je otázka, jestli Lama Ole bude vůbec ještě někdy předávat POVu, protože Karma Pamuřek zatím to nedělá prostě. Neboli... hodně lidí mělo tak dobrou karmu, že prostě mohli dostat POVu a prostě už to třeba nikdy může to být tak, že Lama Ole už nikdy nebude předávat POVu, jo. Ale na druhou stranu, když bych někdo, pokud by někomu šlo vyloženě o tuhle tu praxi, tak jsou Lámové jiných škol, i naší školy vlastně, který prostě POVu předávají, takže není to něco absolutně nedostupného, jo, ale Lama Ole možná už ji nebude nikdy předávat.
A jsme zpátky u toho, kde jsme začínali. Kdo jste stihli POVu, tak můžete mluvit o štěstí, což bylo
to určitě, no.
Téma dnešní hodinky s názvem Půlnoční darma. Já děkuji Radkovi Růžičkovi za to, že přišel
všem trpělivým i netrpělivým.
Do studia. Jsme úplně na čas, protože nám to tady odťukává jak dynamit. Máme ještě 20 vteřin a bude 1 hodina a 1 minuta vlastně.
Bude ping.
A bude velký ping. Za 14 dnů tady tenhle ten pořad bude opět. Kdo bude hostem, ještě nevím, ale včas se to dozvíte přes Facebook. Toť vše.
No, mějte Radku, se, ještě mějte něco? Se krásně, buďte šťastní.
Tak, to je krásný. K tomu
šťastný
já se,
a moudrý.
K tomu já se přidávám, to podepisuju, pouštím vám muziku a ráno někdy v 7 přijde zas někdo živej vám tady do toho nočního proudu, který bude beze slova zas něco říkat. Tak se mějte krásně a papa. Pa.